Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den. Vítám vás u pořadu Politolog na serveru Novinky. S Pavlem Bělobrátkem se budu bavit o tom, jaké to je být poslancem v nepopulární vládě a také o tom, jestli se chystá vrátit zpátky do vedení Lidovců. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem se chtěl zeptat, jak jste spokojený s výkonem koaliční vlády Petra Fialy?
No, umělecký dojem není nic moc, to je jasné. Samozřejmě jsem rád, že se postoupilo k některým zásadním krokům, které se odkládaly desítky let, takže je tady odvaha udělat skutečně nějaké reformy. Je to vidět například na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kdy zaprvé postupuje digitalizace na rozdíl od třeba jiných ministerstev a jiných politických stran, od kterých se to nějak očekává. Tak to považuji za důležité, to, že je tady odvaha skutečně udělat důchodovou reformu. Přičemž já nechápu moc to bazírování na slově reforma, protože reforma, já nejsem semantik ani klasický filolog, ale reforma je reforma, tedy změna stavu. A jestli něco reforma je nebo není, je podle mě podružné, nebo jestli to jsou parametrické změny, to znamená, buď to je zásadní reforma, nebo to je dílčí reforma, ale reforma to je vždycky. Takže to já považuji za důležité, že k tomu ta odvaha je. Taky musím říct, že to, o čem se málo mluví, je vlastně velice dobré zvládnutí a té ukrajinské migrační vlny. Je paradoxní, že daleko větší obdiv a spokojenost a ocenění je zevně našich hranic, než u našich občanů. Sem přišlo půl milionu lidí a v podstatě nebyl žádný problém. Všechno se díky nejenom vládě a krajům, obcím, ale i občanům, občanské společnosti, neziskovému sektoru, jednotlivcům, jednotlivým rodinám podařilo zvládnout a to je veliký výkon. Když se podíváte na to, jaké to je procento, tak jsme vlastně měli tady největší procento na počet obyvatel a už velká část těch lidí, kteří z Ukrajiny přišli, pracuje a vlastně odvádí do sociálního zdravotního systému. Mluvil jsem s některými zástupci pojišťoven a ty říkají, že jsou spokojeni, protože oni v podstatě nemarodí, takže vlastně přispívají poměrně dobře. A jak jsem pochopil od Mirény a Jurečky, tak vlastně už se v úvazovkách nám vyplácejí. Jo? Takže nikde ta místa v podstatě nechybějí, nikomu práci nevzali, nezaměstnanost je pořád velice nízká. A tohle se myslím také povedlo. Samozřejmě v zahraniční politické oblasti tam se drží, myslím, ta linka celkem jednoznačně, tam jsem spokojen, ať už to je přístupu k agresi Ruska, nebo ať už to je otázka podpory Izraele, podpory NATO, to, že nechceme být černými pasažéry v oblasti obrany, že se investuje poměrně dost peněz do obrany, to je taky určitě důležité.
Když a co to se vám nelíbí? Co se nepovedlo?
Já si myslím, že se nepovedla nejenom ta komunikace, o které se neustále mluví, ono také musí být co komunikovat. A tam já si myslím, že se dostatečně nevysvětlily některé kroky, které byly nezbytně nutné udělat, ať už to je v oblasti určitého jiného přístupu, než tady byl zvykem, to znamená, budeme pumpovat peníze do ekonomiky, budeme pořád všem přidávat a ono to nějak dopadne. Jak ten kreslený vtip od Kemela mám velmi rád, že nejlepší způsob, jak okrást důchodce, je okrást i budoucí. To znamená přidat těm současným nad rámec toho, co si můžeme dovolit, protože oni to zaplatí jejich děti a vnoučata. To už prostě je celkem jedno, že? Tak tenhle přístup vláda jaksi neudělala a myslím si, že i z naší strany je to vysvětlování, proč bylo nutné snížit náhradový poměr v rámci důchodu, že se nepovedlo. Ten argument je zcela jednoduchý, když jsme byli v Sobotkově vládě a náhradový poměr, tedy ten poměr mezi průměrnou mzdou a průměrnou penzí klesal po 40%, tak vláda usoudila, že to nejde, že nám důchodci vlastně chudnou vůči pracujícím a rodinám s dětmi. tak se změnil ten výpočet a změnil se tak, abychom se k těm 40% vrátili. No a teď, když to rostlo k 50%, tak se udělal ten opačný krok a zase se ten náhradový poměr vrátil, ale ne ke 40%, ale pořád je 44%. To znamená, pořád penzisti mají lepší ten náhradový poměr vůči pracujícím, vůči rodinám s dětmi, které relativně chudly, ale penzisté rozhodně ne, tam jim byla inflace plně kompenzována. A tohle jsme v podstatě neslyšeli a byli jsme přehlušeni těmi lživými a populistickými keci o tom, že jako se okrádají důchodci, což je samozřejmě naprostý nesmysl. Jestli tady byla snaha okrást nějaké důchodce, tak to byly ty budoucí.
To podle vás to mělo víc vysvětlovat let. Premiér, ministr financí. Vím, že když jsme se o tom bavili, tak jste trochu vyčítal Marianu Jurečkovi, že to vzal vysvětlování tohoto složitého úkolu na svá bedra.
Tak tam je vždycky trojice, která to musí vysvětlovat, pokud se týká jakýchkoliv změn, které mají nějaký dopad na příjmy občanů. To znamená, vždycky to musí být ministr financí, potom ten gesční ministr, no a pak premiér jako za celou vládu. Ale to, že to dopadlo tak, že v podstatě to mediálně vypadalo, že ten, kdo přichází s tím návrhem a kdo je vlastně rozpočtově zodpovědný, je jenom ministr práce a sociálních věcí, to myslím, že byla chyba. My jsme se o tom bavili, Marian Jurečka to uznal, že mediálně to nebylo úplně šťastnější, protože nejde o to, že se to nemělo udělat. To jako bylo správné, protože nemůžete ukrádat ty lidi, kterými je dneska pod 55 let. To by dopadlo na ně. Ale ve finále je potřeba si říct, že mělo být vysvětlováno i z pozic ministerstva financí, že to je nezbytně nutné, protože pak by se ten systém zroutil, když už dneska platíme třetinu rozpočtu vlastně na penze, no, tak když budeme platit 40-50% na penze, no, tak pak nebudou peníze v jiných sektorech, školství, zdravotnictví, obrana, doprava a tak dále.
A příliš jsem při vysvětlování tohoto kroku neviděl premiéra. Neškodí té vládě ten jeho nemastný, neslaný profesorský styl?
Tak já bych to takhle nehodnotil, ten styl. Samozřejmě každý máme nějaký styl, to je otázka osobnostní. Nicméně je taková určitá rozvaha, klid, jako a myslím, že premiérovi sluší. Je pravda, že je možná lépe vnímán zase v zahraničí než doma. Na druhou stranu také to nemá jednoduché. Takže určitě je možné najít nějaký pohled, že mohl by v některých věcech razantnější, aktivnější, to bez pochyby ano. Ale nejhorší je, když se politik pasuje do nějaké role, která mu není vlastní. Ten člověk by měl být autentický a přirozený a to je podle mě cennější. Takže z tohohle hlediska můžeme mít nějaké názory, že mohl třeba premiér jako být v tomhle aktivnější a tak dále. Ale to už je věc minulosti. My se musíme dívat hlavně do budoucnosti. Já jsem rád, že i Marian Jurečka v tomhle směru jako komunikačně jako se zlepšil, že ty věci jako vnímá, že je potřeba mluvit nejenom věcně, ale mluvit i srozumitelně pro ty lidi a být člověk nebo politikem i proto, aby dokázal ty věci vysvětlit jednoduše, aby lidi pochopili, oč jde, a také, aby věděl, jak zviditelnit vlastně tu politickou stranu, kterou zastupuje, protože bez toho, aniž byste byl volitelný, tak pak nemůžete ty dobré věci dělat.
K tomu se ještě dostaneme. Vy jste jeden ze 108 koaličních poslanců, kterou tu vládu drží. Kdy pro vás bylo nejhorší tu vládu při hlasování ve sněmovně podržet?
No určitě nejhorší situace byla, když se schvaloval balíček. To jsem obrazně měl ohlodanou lavici a krvavé prsty, jak jsem je zarýval nechty do sněmovních lavicí. Já považuji část těch opatření za skutečně nepříliš rozumných a nepříliš povedených. Na druhou stranu je to krvavý kompromis, kde není spokojen v podstatě nikdo, což tak při koaličních vládnutích bývá, ale bývá to i v rámci velkých stran, pokud to nejsou skutečně strany vůdcovského, diktátorského typu, kde to, co řekne předseda, tak platí a diskuse se nepřipouští. My jsme samozřejmě o některých věcech diskutovali, tam bylo trošku škoda, že jak se spěchalo, tak v podstatě i ta zpětná vazba, kterou jsme třeba z poslaneckého klubu, jednotliví lidé, kteří se v těch gestích jaksi orientují i po profesní stránce velice dobře, tak v podstatě jim bylo řečeno, nedá se nic dělat, už to je dohodnuto, jo, protože se poměrně spěchal. Tak to nebylo úplně jednoduché a to musím říct, že to jsem jaksi musel hodně se přemlouvat, abych hlasoval.
Jo. A jak to bude třeba teď konc, budete furt loajální v té vládě, když bude předkládat návrhy, s kterými nebudete souhlasit, například otázka výpovědi bez udání důvodů. Ministerstvo sociálních věcí to vyškrtlo, ale poslanci koaliční se chystají to tam vrátit. Jak se v tomhle případě zachováte?
Pokud se dá hodnotit ta vláda jako celek, včetně koaličních poslanců, pokud ti do toho zahrneme tu vaši předcházející otázku, no tak se drželo to, že se nedělají partizánské akce, že co není dohodnuto, tak se prostě nedělá. A pokud k tomu takhle některé koaliční strany přistoupí a budou si dělat jaksi vlastní PR na úkor té koaliční spolupráce, která na to, že to je pět stran poměrně různorodých, tak je docela dobrá. A myslím si, že to funguje. Tak pokud to někdo chce takhle rozsekat, tak samozřejmě to možné je, ale pak, jak už to v těch živých systémech je akce, a konečně v neživých akce vyvolává reakci. A to není nikdy dobré, abychom se dostali do nějaké spirály, že si každý bude tam sekat, co chce, to nejde. A stejně tak vždycky musí být ta reciprocita, ta vzájemná vyváženost. To znamená, když se stane tohle jedné straně, tak i druhé, to znamená, nemůže přijít a někdo na vládu říct, my jsme většinu, tak se přizpůsobíte. A když tu většinu nemáte, tak řeknete, to neplatí. Tak buď to platí pro všechny a vždycky, a nejen, že když se vám to hodí, tak máte většinu a když většinu nemáte, tak s tím nesouhlasíte. Takže ta dohoda je nutná, jak říkal filozof Jan Sokol, kompromis k politice patří, není to popření hodnot, protože se vždycky musíte nějak dohodnout, aby to k něčemu fungovalo. A jestliže ta dohoda není, tak to vyvolává napětí a pak jako to nedává vůbec žádný smysl. Takže a dohoda taky neznamená nějaké valcování, jo, to chci taky říct. Takže není to snadné, ale já jsem rád, že se Marian Jurečka jednoznačně vyslovil, že výpověď bez udání důvodu je nepřijatelná. To skutečně je, protože ano, můžeme se bavit a je určitě správné bavit se o rozvolnění pracovního práva, protože v některých případech si podnikatelé stěžují, že dát výpověď neschopnému člověku je v podstatě nemožné. Na druhé straně ochrana zaměstnanců tady být musí a já jsem sám zažil na své kůži, jaké to je, když zažijete bossinka, mobbing. Jo. A tohle jsou věci, které pořád na světě existují a to, že vydíráte svého zaměstnance, že když něco nebude dělat, že ho vyhodíte. A jedno, jestli to je žena vůči nadřízenému, nebo jestli to je kdokoliv vůči tomu, kdo rozdává karty, tak ta ochrana tam být musí a nemůže si zaměstnávat toho dovolit cokoliv.
Jasně. Čekáte, že jak se blíží volby, čekají nás eurovolby, krajské volby, senátní a sněmovní volby za rok, že se tady to rozvolňování té spolupráce v té koalici bude zesilovat a vidíme to třeba na kampani STAN. Jak se vám třeba ta kampaně líbí?
No, tak STAN je samozřejmě začal dělat parazitickou politiku, to znamená začal se vymezovat a dělat vnitřní opozici. Samozřejmě to mají promyšlené, o tom jsem přesvědčen, nic nedělají bez toho, aniž by jim to měli promyšlené. A co bude koncovka, to o tom můžeme spekulovat, jestli to bude potom i nějaká skutečně vzpoura proti té vládě, nehlasování a podobně, vyhrožování vystoupením z vlády a podobně. Bývá to tak, že nejdéle půl roku před volbami tyhle tendence začínají, někdy začínají i dříve. A proto také vláda rozumně k některým krokům přistoupila v těch prvních dvou letech a teď už bude ty věci spíš dotahovat, spíš už dělat ty věci provozní než nějaký zásadní. To má svoji logiku i z těchto důvodů, aby byli schopni se ti lidé dohodnout. Takže já si myslím, že to, co vidíme, a ta mediální pozornost, která je úplně komická, protože samozřejmě po těch hospodách, po těch debatách jezdíme všichni. Pardon. Já jsem měl i takovou skupinku voličů SPD, kteří v předvolební kampani se mnou objížděli kraj a neustále na mě útočili. A to jsem neměl ochranku. Ne, že by útočili fyzicky, ale a to jsem tam jezdil bez ochranky a po těch debatách jezdí samozřejmě všichni členové vlády. Jenom to udělali mediálně šikovně, nicméně taková je realita. Takže to napětí se může zvyšovat a bude hodně záležet na charakteru, jestli ta loajalita bude mít menší cenu ten obecný zájem, než to stranické triko.
Jasně. Ještě k tomu, jak se vám líbí některé akce vlády, podporoval jste tu mimořádnou schůzi k těm Babišovým složkám? Myslím, že se vás tam moc tý sněmovně neviděl.
Ne, já jsem to svolání nepodepsal a ani jsem nehlasoval pro program té schůze. Osobně jsem ji považoval za zbytečnou a naopak kontraproduktivní. Byli jsme tam dva dny, nic jsme nevyřešili. To, co tam zaznělo, to už jsme všichni slyšeli stokrát. Ano, bylo přijato usnesení, ale to jsme nemuseli dělat kvůli tomu mimořádnou schůzi, protože v ní vlastně také nebylo nic nového, co by vykračovalo z toho rámce naší zahraniční politiky, myslíte, a bezpečnostní politiky.
Myslíte, že jste s tím spíš nahráli Babišovi?
Tak svým způsobem jsem mu dali další prostor, podle mě zbytečně. Nevím, jestli jste mluvil s někým, kdo řekl, tak ta schůze byla výborná, budu vás volit, jako, tak já jsem to neslyšel.
Jasně. Teď konce ke KDU, vy jste před 14 lety, jestli si dobře vzpomínám, se stal předsedou KDU, když vypadla ze sněmovny a pomohl jste té straně se vrátit do té sněmovny. Jak se vám líbí, že dneska už několik měsíců ta strana má 2% průzkumy veřejného mínění?
No, nelíbí se mi to vůbec. Je to samozřejmé, že když něco přidáte v nějaké kondici a odejdete, aniž byste musel, a já zopakuju, je naprostý nesmysl a uráží mě, když někdo říká, že jsem odešel ze zdravotních důvodů. Je to úplná blbost prostě, tak to není. Já samozřejmě zdravotně jsem na tom tak, že bych předsedu mohl vykonávat dál, mohl bych sedět ve vládě, všichni ti neurologové amatéři, jako je Kalousek, Jelínek a podobně, tak ti by si měli přešlápnout. Je to úplná blbost, ale ve finále, když se na to podíváte, ano, nejsem spokojen, ta strana zjevně v té kondici dobré není, ty průzkumy jsou už dlouhodobé, to znamená, je tam trend, to znamená, když jsem o tom mluvil před půl rokem, říkal jsem, no to se stane občas, ale potřeba vidět trend, ten trend tam je. Samozřejmě my jsme teďka v situaci, kdy jsme trochu skovaní v té koalici spolu, ale to by nás nemělo jako uchlácholit, že vlastně to nějak dopadne. Jo. Tak samozřejmě, jestli jste 6% dobrá nevěsta, nebo jestli jste 2% jako strana, tak to samozřejmě má význam i pro to další pokračování v rámci koalice.
A co se s tím dá dělat?
Tak o tom se bavíme dlouhodobě. Já jsem přesvědčen, že je potřeba se nezabývat jenom těmi provozními věcmi na ministerstvech, ale potřeba dělat politiku. No. Takže o tom se bavíme. Já jsem přesvědčen, že ta rovnice má řešení. Myslím si, že je naprosto nezbytné, aby došlo i na sjezdu, který je na podzim, k personálním změnám. To konečně víte, že rezonuje ve straně poměrně hodně. Je na to ještě dost času, teď probíhají většinou okresní a krajské konference. Ta situace se tam probírá. Já myslím, že po prázdninách bude moudřejší a počká se samozřejmě na to, jak dopadnou volby na podzim. Uvidíme, jak dopadnou ty evropské volby. Tam já myslím, že i v rámci koalici spolu máme velkou šanci mít minimálně dva mandáty, ten jeden jistý, druhý je velice pravděpodobný, třetí je otázka, ale není vyloučen. No a co se týká potom těch krajských a senátních voleb, tak i tam ta šance je poměrně dobrá, přeci v těch regionech jsme nějakým způsobem zakořeněni. Co se týká senátu, tam obhajujeme pouze dva mandáty, z nichž jeden je Jiří Čunek, proti kterému možná ani na Vsetíně nikdo nebude stavit proti kandidáta. Takže tam i možnost nějakého posílení bez pochyby je.
Takže si myslíte, že ty podmínky, které si dal předseda Jurečka, že bude znovu kandidovat na tom sjezdu po tom průšvihu s tím večírkem na ministerstvu práce, že se jsou splnitelný?
Ano, já myslím, že jsou splnitelné. To určitě ano. Otázka je, jak to bude, nebo jak to myslel s těmi preferencemi k 5%, jestli to bude 3,5 nebo 4,5, to úplně nevím. Každopádně já si myslím, že důležitější než mít jednoho hejtmana v krajských volbách je mít zastoupení krajských zastupitelů, aspoň takové, jako je nyní, a popřípadě posílit a mít zastoupení v krajských radách. jeden hejtman v rámci celé republiky je sice prima, ale jako to není úplně rozhodující. Myslím si, že ten vliv v těch krajích je potřeba mít dál. Takže z tohohle hlediska já si myslím, že to je reálné, že je to i možné v podstatě poměrně dobře uhrát, tak abychom tyto podmínky, které si dal, jako splnili. To si myslím, že reálné
je. Otázkou je, která v KDU je hodně slyšet, jestli s podvedením Mariana Jurečka po té, co ztratil v poslední době hodně kreditu, ta strana má šanci nějakým způsobem růst a udržet si v politice.
To já si myslím, že ta kauza jako s Večírkem byla zásadně blbost. Jo. To jako prostě každý udělá chybu. To nešťastný bylo ta komunikace, ale to, co se pořád podceňuje, tak myslím si, že ono tam bylo jako vnitřní pnutí i s těmi výsledky, i s tím, jak Marian vede stranu, protože každý máme svůj styl. On, jako, on to se mnou otáhl těch necelých 9 let, jako mě dělal většinu toho času, kromě asi půl roku, jeho 3/4 roku, mě dělal dvojku a byl velice pracovitý, obětavý, dělal to zadarmo, jezdil do Prahy každý týden, jako to odvedl obrovský kus práce. My už jsme někde v roce 2011, myslím, představili vlastní návrh důchodové reformy, kterou on vlastně zpracovával s kolegy. To znamená, to bylo jako výborný a byl na něj spolech. Na druhou stranu něco jiného je, když jste dvojka, něco jiného, když je jednička. Já myslím, že Marian jako i na tom ministerstvu předvádí vysoký výkon, tomu nikdo nevyčítá. Chápu, že ho mnozí hájí, že by měl pokračovat jako předseda, protože je výborný ministr. Ale to já si myslím, že úplně nestačí, že je potřeba být taky dobrý předseda strany. A tam já jsem to Marianovi říkal, že myslím, že jsou některé věci, které by měl dělat jinak. Samozřejmě já nechci být tím stařečkem na vejměnku, který sedí na zápraží na lavičce na sluníčku a říká mladýmu, jak to má dělat, takže za něj to bylo jiný a za něj se používala orba s předradličkou, tak proč dělá tohle. Jo? Tak do té situace já jsem se dostat nechtěl, 3 roky jsem mlčel, v podstatě jsem nebyl ani vidět, protože jsem neměl žádnou touhu se nějak prezentovat veřejně, takže kdo do toho sledoval, říkal, ty jsi úplně zmizel a bylo to na schvál. Teď už jsem si trochu odpočinul a samozřejmě ta situace ve straně mě mrzí, protože je potřeba, abychom skutečně měli vedení a není to věc samozřejmě jenom předsedy, ale předseda je tady někde, pak ty další jsou o 2 stupně níž a pak je ten zbytek. To říkám s plnou odpovědností bývalého předsedy, takže ta role předsedy je nezastupitelná, ale Marian se snaží teď tu zatáčku vybrat, jak už jsme o tom hovořili s tím v tou výpovědí bez udání důvodů, snaží se zlepšit komunikaci dovnitř strany a tak uvidíme, abych si přál, abych neměl žádný důvod ke kritice a abych mohl s plným klidem už odejít do politického důchodu.
No a nemusíte jít. Můžete kandidovat, nezvažujete to, protože já jsem, když jsem se bavil s řadou vašich kolegů, tak vaše jméno, myslím, že zaznívalo nejčastěji, že byste to měl zvážit a zkusit znovu kandidovat na předsedu.
Ten tlak na to, abych kandidoval, tady je na mou osobu, to nepopírám, na druhou stranu já o to zájem nemám. Já jsem ochoten straně přejít, skutečně pomoct, přispět k tomu, abychom byli v lepší kondici. Konečně kdo jiný by na to měl mít zájem, než nejdéle sloužící předseda za posledních 30 let. Ale moje role podle mě už není v té funkci předsedy. To by skutečně muselo být nějaký krizový řízení a podobně. Já když jsem tenkrát se loučil a odcházel jsem, aniž bych musel, což v politice bývá vzácné, tak jsem řekl v nadsázce, že Miloš Zeman 10 let objímal na Vysočině stromy, aby se vrátil jako prezident, takže já budu v Náchodě objímat manželku a když to bude špatný, že se vrátím. Tak ta situace ještě nenastala, podle mě.
Ani na místo předsedu?
Samozřejmě do vedení strany, třeba jako je předsednictvo, o tom uvažuju, nejsem o tom rozhodnut, ale uvažoval jsem právě proto, že jsem si relativně dost odpočinul, byl jsem více s rodinou a v tomhle směru jako přiložit ruku k dílu jsem připraven, ale musí to mít smysl. Já už jsem starý na to, abych seděl v předsednictvu, kde budu bojovat s předsedou nebo kde se budu hádat s místo předsedy a kdy to nebude fungovat. Takže já chci pomoct, ale už mě nestojí za to, abych někde sváděl nějaké boje, které jsou. Takže buď to bude dělný tým a pak jsem připraven být součástí toho týmu a vážně o tom uvažuju. což neznamená, že se tak ještě rozhodnu, bude záležet na tom, kdo eventuálně bude předseda. No a pak samozřejmě jsem schopen pomoci i z řad, řekl bych, mimo předsednictvo a třeba do budoucna i mimo sněmovnu. Vidíte, že Jan Kasal je velice platným člověkem, i když dávno žádné oficiální funkce nebo volené funkce nemá.
KDU čeká na tom sjezdu jedna kardinální otázka, to je, jak se zachovat v budoucnosti, zda jít samostatně do voleb, anebo stále fungovat pod hlavičkou Spolu. Jaký vy na to máte názor?
Tak víte, na to vždycky musí být dva, takže musí být poptávka. To znamená, musíme mít někoho, kdo bude chtít s námi koalici dělat. A pak je otázka, jak se rozhodneme my. To znamená, jsou tam vždycky ty dvě proměnné. Z toho je potřeba si říct, že pokud budeme nespolehlivým nebo slabým partnerem, tak kdo by o nás stál? To je jedna věc. Druhá věc, jenom se spoléhat na to, že půjdeme v koalici a tím je všechno vyřešeno, to není příliš rozumné. Takže nejlepší je být sebevědomou a samostatnou stranou a i vzhledem k volebnímu systému ta koalice dává smysl, protože Dontův systém odměňuje úspěšné a trestá slabé. Takže v tomhle směru ta koalice smysl má. Samozřejmě CDU, CSU je trochu jiný příběh, to jsme si všichni vědomi. Na druhou stranu ta koalice může mít skutečně smysl, ale i v tom případě, že vlastně my si tam zachováme vlastní identitu. To znamená, že skutečně budeme sociálním svědomím jak koalice Spolu, tak eventuální vládní koalice. Pokud budeme bránit jenom jako ODSB, no tak to smysl nedává, pak to rozpustíme a část půjde do ODSky, část do Topky, část přejde k Pirátům, část půjde k sociální demokracii, část půjde do Výkám a rozpustíme ten spolek. To nedává žádný smysl, nebo založme novou stranu. Takže toho já příznivcem nejsem. Já si myslím, že máme si udržet svoji identitu. Konečně jsme tady nejstarší parlamentní strana. Pominuji, že sociální demokracie má ještě jednoho senátora, tak dobře, ta je taky ještě parlamentní, ale není sněmovní. A v tomhle směru ta samostatná existence je podle mě naprosto správná, ale nevylučuje eventuální koalici. Ale musíme být v kondici, být připraveni kandidovat samostatně a zároveň být připraveni pro dosažení dobrého výsledku, abychom mohli dělat věci, které jsou správné, anebo i zabránit tomu, co tady nechceme, nějaké urbanizaci nebo nějaké neliberální demokracii, zavádění, to, co vidíme i v okolních státech některých, tak pak má smysl se spojit a nepřipustit, aby nám tady vládli lidé, kteří o demokracii a svobodě mají poněkud bizarní představy.
Myslíte, že té koalici Spolu bude stačit jako v minulých volbách program Antibabiš?
Určitě ne, ale je to silná motivace pro volbu. Ale spoustu voličů té současné pětikoalice je rozčarováno z toho, že očekávali skutečně dramatické zlepšení fungování státu, jeho zeštíhlení, zefektivnění, digitalizaci a podobně. Takže když pominu některé dílčí úspěchy a opakuju třeba na Ministerstvu práce sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL udělal jako kus práce a jde to, tak kdyby se takhle chovali na všech ministerstvech a skutečně se to snižovalo, nebo Marek Výborný jako ministr zemědělství za KDU ČSL, který chce dramatickým způsobem zmenšit tu byrokracii pro zemědělce, včetně těch někdy nesmyslných a samoučelných kontrol, a to jsem člověk, který ty kontroly dělal jako úřední veterinář, tak jako jsem přesvědčen, že to jsou kroky správným směrem a na to čekají ti voliči. To znamená, nestačí mu rozhodně jenom Antibabiš. Ano, je to silný motivátor, ale musíme také udělat kroky, které byly v rámci nejenom negativní, ale ty pozitivní kampaně. To znamená, negativní kampaně, jestli má 30% úspěšnost, tak my nesmíme zapomínat ani na těch 70. To znamená nabídnout a ukázat, že jsme kompetentní a že chceme tohle dělat. To, že pan Babiš blábol něco o nekompetenci, tak to říká ten pravý, jo? To je úplně komické. Ale je pravda, že to negativní vymezování smysl má v určitém procentu, ale také je potřeba nabídnout pozitivní řešení.
A čím si vysvětlujete, že v těch průzkumech vás válcuje? a dosáhl i 40%, nebo 38% v jednom průzkumu.
Tak pokud se nepletu, tak někdy v březnu, v dubnu roku 2001 Piráti měli v průzkumech 30%, takže já bych si s tím úplně hlavu nelámal. Ale samozřejmě, že to, co mu pomáhá, je, jak jsem to vyrozuměl i z těch analýz, že sbírá hlasy, které v minulých volbách propadly. To znamená sociální demokracie, ale i těch menších, jako je Trikóra, nevím, všechny tyhle ty malý. A samozřejmě je vidět i tou retorikou, že chce zatlačit co nejvíce do strany SPD. A řekl bych ty ještě neextremistické protestní hlasy, kteří třeba dřív i volili komunisty, SPD, Sládka a podobně, tak chce získat pro sebe. A tomu dává ty hlasy navíc. A bude samozřejmě záležet, jaká bude volební účast. Jestliže bude volební účast taková, že tito voliči nakonec, kteří ho v těch průzkumech deklarují jako volitelnou stranu, zůstanou doma, a jestli ti naši přijdou, protože znám spoustu lidí, kteří říkají, já zůstanu doma, jestli to takhle bude pokračovat, nebo já už vás volit nebudu, a myslím tím strany pětikoalice, protože jste mě zklamali, protože to jste říkali, neděláte. A teď je na tom, na nás, abychom za ten rok a půl přesvědčili tyto voliče, že mají přijít a co nejvíce uklidnili ty protestní hlasy, aby zůstali doma. A jestli nám něco pomohlo v těch minulých volbách, tak to bylo to, že se zvýšila volební účast v náš prospěch a díky tomu za hranicí 5% zůstala přísaha, zůstala sociální demokracie a to umožnilo vůbec vznik této vlády. Hmm. A to je potřeba si taky říct, že propadlo milion hlasů a o ty teď právě je souboj a myslím si, že je dokáže zatím trošku aktivizovat i hnutí ANO 2011.
Vy jste jako předseda strany byl ve vládě s hnutím ANO a se sociální demokracií. Dokážete si představit, že byste šli s hnutím ANO znovu do vlády?
Ne.
Proč?
No, je to i díky té zkušenosti, díky tomu, že my jsme vlastně s Marianem Jurečkou v podstatě spadli z Vyšně, tamhle někde z východních Čech a z Haný. A šli jsme do vlády, aniž bychom věděli, kde jsou ve sněmovně toalety. A byli jsme trošku naivní, nikdo jsme jako, přestože někteří lidi to říkali, někteří to zase bagatelizovali, že s hnutím ANO bude problém i s jejich předsedou, ale když jsme k tomu jako nakonec přičichli a poznali zaprvé, jaký je ten předseda, co vlastně má za myšlenkové pochody, jak vládne, co má za sebou za lidi, kam směřuje, tak jsme poznali, že to opravdu jako opravdu nejde. Něco jiného, krajská nebo komunální úroveň, tam samozřejmě záleží na těch lidech konkrétních, ale v té vládě to je celkem jasné. A i ty poslanci, jako já můžu mít lidsky některé poslance ANO rád, jsou to lidé, s kterými jdou na pivo, ale jako vůbec nechápu, že můžu být v takové straně v pozici, v které oni jsou. Jo, to já bych takhle nechtěl, nechtěl mít takového šéfa.
A co vláda s hnutím ANO bez Babiše?
To je, myslím, spekulace, kterou nemá smysl teďka dělat. Samozřejmě to je jedna z možností, stejně jako možné, že zautočí jako na nás Marzu. Jo, to bych jako úplně předpokládal, chápu, že ta spekulace tady je.
Ale je postavená na základě toho, že tady je stínový premiér pan Havlíček.
No tak u orientálních vládců je to tak, že máte, a konečně dělali to i někteří evropští diktátoři, že měli dvě skupiny, kde jim slíbili, že budou nástupci, oni spolu bojovali, tím se vysilovali, zatímco on měl klid a nikdo neusiloval toho se ho schodit a potom popravil oba dva a dal tam někoho třetího. Takže já myslím, že tohle jsou skutečně spekulace a historie nás učí, že jako to bývá vždycky trošku jinak, než se předpokládá.
Ještě poslední otázka zpátky k tomu spolu, k tomu z té své bytné samostatné KDU. Myslíte si, že za současné situace a to, jak kam to směřuje, je šance uhrát obě dvě možnosti, být zároveň ve spolu a zároveň být svébytnou samostatnou stranou?
Ano, tato rovnice má řešení, jsem o tom přesvědčen.
Dobře, tak jo, děkuju.
Není začal.